Mărturie.
Este mult har în emisiunea noastră, o să vedeți, spun asta nu pentru ca să vă captez atenția, deși intenția mea este și asta. Frații noștri au binevoit să vină de departe, să ne aducă un mesaj de binecuvântare, dar nu este doar un mesaj, este o lecție valoroasă de învățat. Fiecare viață are o istorie, una mai interesantă decât alta. Așa face Dumnezeu lucrurile, așa vrea să ne uimească, așa vrea să ne surprindă. Și mulțumim lui Mihai și soției lui că au venit tocmai din Câmpia Turzii să ne spună despre comorile care sunt în viața lor, comorile pe care le-a dăruit Dumnezeu, deși ați putea să vă întrebați încă de la început despre ce comori putem vorbi în condițiile în care avem un om cu dizabilitate, un om nevăzător la microfon. Dar pe mine viața m-a învățat un lucru, că în orice suferință, fie ea și dizabilitate, întrebările apun în lumina slavei lui Dumnezeu. Nu există întrebări, există doar provocarea cum pot să transform suferința mea pentru ca Dumnezeu să-și arate slava. Și dacă nu veți fi de acord cu mine, cel puțin trebuie să vedeți un adevăr, că toată lumea suferă. Și în loc să luptăm împotriva suferinței, e mai bine să ne obișnuim cu ea și să învățăm, așa cum spuneam, să o transformăm. Cred că din puținele cuvinte pe care le-am auzit despre viața lui Mihai se desprinde asta, dar la final poate vom întrege această concluzie. Așadar, bine ai venit, Mihai, la noi!
Bine v-am găsit! Vă mulțumim pentru invitație! Slăvit să fie Domnul nostru! Sunt din Câmpia Turzii, mă numesc Mihai Sărmășan, am 30 de ani și mulțumesc Domnului că mi-a dat oportunitatea și prilejul să-L slujesc cu foarte multă bucurie.
Cum a fost viața ta în copilărie? Am spus că ești nevăzător. Când a început lucrul ăsta să se manifeste în viața ta? Cum ai trăit condițiile în care a început viața ta?
Da, viața mea s-a schimbat când aveam 3 ani, la o vârstă fragedă. Am avut un accident. Într-una din zile, tatăl meu a venit de la serviciu lucrând pe șantier și mi-a adus o pungă plină de dulciuri. Știți că în acele vremuri nu se prea găseau dulciuri, și printre care câteva sticluțe de suc. Eram atât de bucuros ca orice copil și am alergat cu sticluțele de suc în mână, rotindu-mă în jurul mesei. Dar din nefericire am căzut, secerat, m-am lovit la tâmplă în colțul mesei și am intrat într-o stare de inconștiență. La câteva minute m-am trezit din această stare și părinții mei, fiind speriați, sperau că totul a fost doar o lovitură și va trece. Dar nu a fost să fie așa. De aici viața mea a început să ia un alt curs.
Bănuiesc că despre acest accident ai mai multe să ne spui. Ai fost internat pe urmă sau ce s-a întâmplat? Au început tulburările de vedere de atunci? Ce au spus părinții tăi? Ești dintr-o familie de creștini? Mai ai frați? Sunt foarte multe lucruri de întrebat.
Da, sunt dintr-o familie de creștini. Eu sunt al 7-lea copil a părinții mei. Sunt cel mai mic copil. Am avut acest accident, cum v-am spus, și După o lună de zile, părinții mei au observat că am tulburări de vedere.
În ce sens erau tulburările?
Îmi căutam obiecte pe jos, în jucării, le duceam în partea opusă a loviturii sau chiar în fața ochilor, le cercetam foarte amănunțit și după aceea începea să mă doară capul foarte tare. Am fost dus la un medic oftalmolog și după o examinare mai amănunțită mi-a recomandat o clinică specializată de oftalmologie. Aici am ajuns cu foarte multă greutate, deoarece avea nevoie de aprobări și de mai multe intervenții, dar prin harul Domnului și prin mila lui am ajuns la această clinică. Am fost și aici consultat, examinat și în urma acestor consultații s-a hotărât să mă opereze, pentru că problema sau boala care o aveam la ochi nu se putea îndepărta numai printr-o intervenție chirurgicală.
Aveai câți ani ai când te-a operat?
Aveam 3 ani când m-a operat prima dată.
3 ani. Bun, și cum au decurs lucrurile? A fost bine la operație?
Nu a fost bine deloc, fiindcă la jumătatea operației m-am trezit din cauza anesteziei mici. Doctorul anestezist mi-a administrat o doză mai mică, iar greșeala mai mare a făcut-o medicul principal, să spun așa, profesorul care mă opera. În timpul când eu m-am trezit, mi-a atins nervii optici și asta mi-a fost fatală pentru un ochi și de aici a început să se tragă și la celălalt ochi.
Vrei să spui că ai simțit în timp ce erai pe masa de operație, ai simțit durerea?
Nu am simțit durerea, dar am simțit când m-am trezit, doar atunci am început să plâng, fiind copil, părinții mei erau afară la ușă, erau speriați, nu știau ce s-a întâmplat. În prima fază au crezut că s-a încheiat intervenția chirurgicală, dar și-au dat seama că m-am trezit prea repede. Oricum, doctorii au vrut să ascundă acest fapt și, cum știți, când vrei să faci lucruri înascuns, Dumnezeu le scoate la lumină. Și cum Dumnezeul nostru, care este atât de mare și pe care nu-L cuprinde Universul, are oameni în toate cetățile, și în acea zi, la operația mea, asista o soră creștină care a relatat părinților tot ce s-a întâmplat înăuntru.
Bănuiesc că a fost șocant să aflați că, de fapt, vina nereușitei operației aparține doctorului. Dar ce mai era de făcut?
Da, așa a fost. Deși la ieșire părinților le-au spus și i-au asigurat că totul va fi bine, în câteva luni îmi voi reveni și voi vedea din nou, ei totuși au crezut și au avut credință și au sperat că va fi așa. După o lună de zile, după ce m-a externat, am ajuns acasă, fiind foarte bine grijit ca nu cumva să mă lovesc la ochi, la cap. Părinții mei au observat că mergea mai rău decât să meargă mai bine problema cu ochii, cu vederea, și au hotărât să mă ducă la un alt medic, la care am ajuns tot cu greutate, dar acest medic a confirmat diagnosticul clar. Mi-au atins nervii optici și aici a fost pentru mine lucru fatal în viață. Numai mi-am pierdut un ochi, vederea totală, și începea să se tragă la celălalt ochi.
Încă știai de atunci că o să rămâi nevăzător?
Nu am știut de atunci, pentru că nu eram conștient la vârsta de 3 ani, dar vă pot spune că mi-era foarte greu. Mă chinuiam, îmi căutam jucăriile pe jos sau obiecte mici care le scăpam. Părinții mei erau foarte triști și plângeau întotdeauna când mă vedeau în această stare. Vă pot spune mai mult de atât că mama mea și-a pierdut nădejdea în Domnul și a început să vină mai rar la biserică și după aceea chiar deloc. Dar tatăl meu a stăruit în rugăciune și s-a rugat pentru familie și a avut încredere în Domnul Iisus și până la urmă Domnul Iisus i-a dat biruință și nouă.
Bun, de la 3 ani, cum au mers lucrurile mai departe? Ai putut să te duci la școală? Ai putut să faci, să te descurci până la urmă, să te pregătești pentru a lua viața în propriile mâini, așa cum spunem noi?
Da, am fost dus la o grădiniță normală din orașul nostru. Mi-era foarte greu, dar educatoarea mă cunoștea și m-a ajutat foarte mult, era milă de mine și a trecut cu greutate, pot să spun așa, dar Dumnezeu și-a întins mâna asupra mea și totdeauna mi-a purtat de grijă. La vârsta de 5 ani am avut o încercare mare peste viața mea. Într-una din zile am venit de la joacă, ca orice copilaș, și am spus mamei mele că mă doare îngrozitor capul, la care ea m-a întins pe pat și mi-a spus să aștept să-mi aduc un par de apă și un medicament. Când a venit cu apa și cu medicamentul, eu am intrat în comă profundă, s-a speriat foarte tare, a început să țipe, să strige, să mă pălmuiască, frații mei mai mari plângeau și a fugit afară de sculță din casă, a oprit o mașină de pe drum care m-a dus la spital. Medicii nu știau ce să-mi facă, au întrebat-o dacă nu cumva am inhalat vreo substanță care putea să-mi pună în pericol viața. Mi-au făcut câteva injecții, mi-au administrat o perfuzie, dar fără niciun rezultat. Cam după 2 ore jumate, aproape 3 ore, m-am trezit ca și cum nu mi s-ar fi întâmplat nimic.
Bănuiesc că încercările s-au repetat așa într-un mod mai des în viața ta, având în vedere problema majoră care era cu ochii, da? Au fost la 5 ani. Ce s-a mai întâmplat? Ai ajuns la școală?
Da, am ajuns la vârsta să mă duc la școală. Îmi plăcea foarte mult să scriu, îmi plăcea foarte mult să desenez, să colorez, pentru că mama mea se ocupa foarte mult de mine. Ea a rămas acasă cu noi să ne crească, pentru că eram mulți, tatăl meu lucra pe șantier. Eram în clasa 1, dar nu am putut să fac față, chiar cu ajutorul învățătoarei și a părinților. Mi-era foarte greu, dacă scriam o oră sau două, în acea zi nu mai eram bun de nimic, mă durea foarte tare capul, eram foarte solicitat vizual. Și această învățătoare a recomandat părinților mei ca să mă ducă la o școală specializată, la școală de ambliopi. După vacanța de iarnă am fost adus de tatăl meu la această școală de ambliopi, care mergea în paralel cu școala de nevăzători. Era o școală foarte bine pregătită didactic, cu profesori plini de dragoste, de milă, de compasiune față de noi.
În Câmpia Turzii?
Nu, în Cluj-Napoca. Făceam naveta, eram în internat, la o săptămână, la 2 săptămâni, mi-era foarte greu, fiind copil, fiind bolnav, să mă despart de familia mea, de cei dragi, dar nu aveam ce să fac. Cel mai mult mi-era frică ca nu cumva să mi se facă rău, să cad în comă. Dar Dumnezeu, care este un Dumnezeu iubitor și mare și face minuni, mi-a luat această stare de comă instantaneu. Slăvit să fie numele Domnului!
Știi, Mihai, din experiența pe care o am și din relațiile cu oameni cu dizabilități, am aflat un lucru, că de fapt handicapul atrage după el un handicap și mai mare, acela al respingerii, acela al singurătății, al lipsei de prieteni. L-ai avut și pe acesta, te-ai confruntat cu el?
Da, m-am confruntat chiar de multe ori, chiar după ce am vorbit de tot, să spun așa, m-au părăsit prietenii, m-au părăsit foarte multă lume care în trecut erau prieteni, să spun așa, dar acum și-au arătat adevărata prietenie. Da, de multe ori mi s-a întâmplat chiar în gări sau în autogări, sau strigau după mine orbul, mai ales la magazine sau unde mă relaționam cu oameni, se uitau așa ciudat. Uneori vorbeam în spatele meu. Este foarte greu, într-adevăr. Dar Domnul te iubește și știi că vei trece peste toate. Eu vă pot spune că nu mă simt un om cu probleme, deși nu văd trupește. Mulțumesc Domnului că mi-a deschis ochii spiritual și aceasta este cel mai important lucru.
Mai ales acum, după ce ai și experimentat asta, că nu ești un om cu probleme când ai o soție lângă tine. Dar o să ajungem și la capitolul ăsta. Bun, am rămas la școală. Ce ai reușit să înveți? Ai avut o meserie? Ai practicat-o? Sau cum a mers viața mai departe?
Am continuat școala de nevăzători până pe clasa 6-a cu, pot să zic, cu greutate în suflet, pentru că nu mă puteam împăca cu gândul și cu ideea că trebuie să rămân la această școală, văzând prea multe cazuri, prea multe accidente. Vă pot spune că aveam un coleg, era orb, era surd și mut. Foarte greu pentru el, totdeauna plângeam când îl vedeam și uneori îi scoteam la plimbare pe colegi care nu vedeau și ne întâlneam cu oameni pe stradă. Plângeau de mila lor și noi, în urma lor, la fel. Ne durea sufletul și nu puteam să-mi accept această condiție, dar după 6 ani, un fost diriginte al mamei, auzând de cazul meu, mai special, a hotărât cu câțiva profesori dintr-o școală generală din cartierul meu să mă ajute să revin la o școală normală. Au și reușit. Am venit la școală, am fost ajutat de ei și de părinți, dar în special de Domnul Iisus, care avea un plan cu viața mea, deși eu nu-L cunoșteam atunci. Am terminat această școală. Visul meu era să devin aviator, pentru că mi-am dorit întotdeauna să fac un liceu militar, o școală militară și să devin aviator. Dar nu s-a putut realiza acest vis. Am terminat școala generală, n-am mai putut continua pentru că problema vizuală nu-mi permitea, deși părinții mei m-au convins totuși să fac o școală de meserii. Am făcut un an de zile o școală de instalatori, care mi-a prins foarte bine mai târziu, și am terminat-o și aceasta cu bine.
A avut totuși binecuvântarea, Mihai, de a avea niște părinți care și-au dat tot interesul și care te-au sprijinit cât au putut ca să nu rămâi undeva în ceață, în necunoscut, și să rămâi în grija altora până la urmă.
Da, întotdeauna părinții mei povesteau de Iisus, de minunile lui Iisus, și că Dumnezeu are un plan cu mine și toate lucrurile se vor sfârși frumos. Aveam 19 ani, eram tânăr, îmi plăcea să am prieteni, prietene, dar în special îmi plăcea să am o prietenă. Chiar mi-a și găsit pe cineva, era mai în vârstă ca mine și cu 2 copii. M-am atașat foarte mult de această persoană, am început să o iubesc, fiind foarte complexat de problema mea vizuală, crezând că nu mă va accepta nimeni. Părinții mei m-au sfătuit și mi-au spus că nu este bine ce fac, este împotriva legii lui Dumnezeu și Dumnezeu are pentru mine ceva special, chiar dacă eu nu văd.
De ce era împotriva legii lui Dumnezeu?
Pentru că trăiam în concubinaj și nici eu nu eram botezat, nici ea, dar nu am ascultat sfaturile părinților și dacă nu le-am ascultat, am ajuns și rău, să spun așa.
Până la urmă v-ați căsătorit, nu?
Da, până la urmă am acceptat să mă mut cu această persoană, oferindu-mă să fiu tata a 2 copii. Mi-a fost foarte greu, mi-am găsit și un serviciu cu mare greutate, pentru că chiar dacă vezi perfect, foarte bine, îți găsești un serviciu atât de greu, da, să nu vezi numai cu ochi. Trebuia să lucru de dimineața până seara. După 3 ani de zile s-a născut băiețelul meu, Mihăiță, și serviciul meu s-a îngreunat. Lucram și după orele de servici, dar după 3 ani, într-o dimineață, când m-am dus la serviciu, dimineața de 3 august, țin minte, este marcată în inima mea, șeful nostru ne-a rugat să rămânem la un depozit de materiale de construcție care făcea parte din această firmă de instalații. N-am putut să refuzăm acest lucru, pentru că pentru noi serviciu era un lucru în care ne câștigam pâinea familiei. Am rămas la serviciu și au început să vină mașini cu marfă, fiind foarte, foarte obosit, foarte epuizat, cu vederea slăbită, doar cu un ochi. Chiar la ultima mașină era un tir plin de marfă și la ultima parte a tirului erau niște plăci de rigip spuse orizontal și vertical. Nu pot să-mi explic de unde am avut atâta putere să trag de o placă și toate plăcile s-au răsturnat peste mine. Am căzut jos, m-am lovit la cap. Colegii mei s-au speriat îngrozitor. M-au ridicat, tremuram tot. Am început să plâng, dar în sufletul meu știam și am fost conștient că am orbit de tot.
Bun, hai să evaluăm ce avem în acest moment, da? Un tânăr de 19 ani cu 3 copii, o soție și cu un ochi bolnav și pe punctul de a-ți pierde și serviciul, da? Nu prea mai era multă speranță pentru a merge mai departe. Unde era Dumnezeu în acest moment?
Dumnezeu era, într-adevăr, dar eu nu aveam încredere și nu aveam nădejdea în El. El nu m-a părăsit niciodată și chiar de copil mi-a arătat că mă iubește și a îndepărtat multe lucruri de la mine. După ce am vorbit, mi-a fost foarte greu, am ajuns acasă.
Deci de la acel accident până la urmă ți-ai pierdut total vederea?
Da, mi-a pierdut total vederea, am vorbit și am ajuns acasă, am plâns foarte tare în acea zi. Tatăl meu s-a speriat când am ajuns, nu știa ce se întâmplă. A plâns împreună cu mine și s-a rugat Domnului cu voce tare să mă pot liniști. Mama mea era în spital, o grijea pe bunica mea care era grav bolnavă. Și soția mea, când a aflat și m-a văzut, nu părea prea afectată de această întâmplare. Mi-a fost foarte greu, am început să plâng în acea zi, seară, până am adormit cu speranța că a doua zi mă voi trezi și voi vedea din nou. A venit și dimineața, m-am trezit, dar starea mea era tot așa. Am început să mă dau cu capul de pereți, să plâng, să strig, să urlu. Dar nu mi s-a întâmplat nimic. După foarte scurt timp, soția mea mi-a luat copilul și m-a părăsit. Atunci am simțit că s-a prăbușit cerul peste mine, parcă s-a rupt toate în mine și simțeam o voce lăuntrică care îmi spunea: nu mai e nimica de pierdut, tu nu are rost să mai trăiești, tu ești pierdut total, nu are rost să te mai chinui așa, mai bine ia-ți viața. Acest gând care era în mine mă măcina în fiecare seară. Am început să am vise tulburătoare, vise negative, prezențe negative. Eram foarte speriat. La 2-3 noapte mă trezeam plângând, plin de transpirație.
Exemplu, ce spuneau acele vise? Ce vedeai? Ce auzeai? Sau eu știu cum erau acele vise?
De exemplu, m-am trezit într-o noapte cu un vis foarte înfricoșător. Deși știam că nu văd, în acel vis vedeam. S-a apropiat de mine un chip hidos la o dimensiune care am făcut-o eu în calcule omenești la 3-4 metri, care vrea să mă prindă. M-a speriat îngrozitor și am început să plâng în acel vis și am strigat către Dumnezeu: Doamne, dacă existi cu adevărat în ceruri și Tu ești creatorul meu și al lumii, ajută-mă, scapă-mă de această prezență. Într-adevăr, Dumnezeu în următoarea clipă a venit cu pace și cu dragoste peste mine și am fost eliberat de această stare. N-am putut să mai dorm toată noaptea de frică ca nu cumva să mi se întâmple din nou. Dar acea voce mă tot îndemna să-mi iau viața și Duhul lui Dumnezeu se lupta ca să mă ajute și punea o preliște să nu fac acest lucru, să-mi fie frică să-mi fac acest lucru. Deși Satan se lupta din toate puterile lui ca să mă câștige, am început ca să beau, să fumez foarte mult. Chiar după ce m-a părăsit soția timp de 6 luni, dacă cineva m-ar fi căutat, m-ar fi găsit într-o stare de ebrietate. Beam foarte mult, fumam, nu mai mâncam, nu mă mai relaționam cu părinții, cu frații mei.
Dar de unde aveai bani?
Păi aveam, pentru că aveam o pensie. Era mică pensia, dar o cheltuiam pe băutură și pe țigări. Și știți cum cel rău face rost de toate lucrurile rele. Câteodată mai eram vizitat și de alți prieteni sau vecini care mi-aduceau și țigări și de băut. Dar Dumnezeu în tot acest timp se lupta ca să mă câștige și El mă iubea și avea o gelozie și o dragoste pentru mine, deși eu nu-mi dădusem seama chiar așa de bine. Am avut aceste stări și aceste vise de mai multe ori. Vă pot spune că într-o noapte, tot un chip de copil, care mi se părea că seamănă cu copilașul meu, se apropia de mine ca să mă muște. Eu nu mă mai puteam mișca deloc, eram înțepenit. Am strigat către Dumnezeu, care din nou m-a eliberat și a dus pace peste mine. Într-o dimineață eram atât de speriat încât părinții mei au auzit că locuim în aceeași curte, frământările mele din acea noapte, și au venit la mine și s-au rugat împreună cu mine și mi-au spus: un singur lucru de poate scăpa pe tine și acesta este Domnul Iisus Hristos, care aduce pace, dragoste și consolare peste toate sufletele. În El îți poți găsi alinare, scăpare, în El poți să-ți găsești refugiu, El este scutul tău și paza ta pentru totdeauna. Primeam aceste cuvinte, dar nu le luam în serios așa de mult, pentru că mă vedeam așa fără ajutor, fără pierdut de toate lucrurile, mă închisesem într-o lume a mea în care nu mă mai puteam elibera din această lume.
Parcă mă văd în postura împăratului Nebucadnețar, care a alergat la groapa cu lei și a strigat: Daniele, a putut Dumnezeu să te salveze? Parcă simt să spun această întrebare: a putut Dumnezeu să te salveze din deznădejdea în care erai, din patima, din robia alcoolului și a fumatului și dintr-o viață distrusă?
Da, a putut. Slavă i-aduc Domnului Iisus pentru acest lucru, pentru că numai El te poate salva, dar trebuie să te lași salvat de Dumnezeu. Trebuie ca să fii în comuniune cu Dumnezeu, trebuie ca să te lași modelat, să te lași lefuit de El, ca să te poată aduce pe calea cea bună, să spun așa.
Da, trebuie să povestim din nou cu încetinitorul. Ți-ai văzut băiatul, da? Când s-a născut băiatul tău, aveai o vedere parțială, da?
Da, când s-a născut băiatul meu, aveam o vedere parțială, da. Vedeam cu un ochi, dar vedeam.
Și până la câte luni l-ai văzut?
Până la 2 ani l-am văzut pe băiețelul meu și după aceea nu l-am mai văzut. Toate chipurile mi s-au șters din mintea mea și a părinților și a băiețelului, chiar și al meu. Dar Dumnezeu m-a înzestrat cu o înțelepciune bună, cu o gândire foarte bună, cu o îndemânare foarte bună, cu simțuri foarte bune.
Trăiai deja într-o lume a ta, mi se pare că sufletul trebuie să evadeze undeva atunci când nu mai există nicio speranță. La tine a fost singurătatea și, așa cum ai zis, băutura și fumatul și gândurile tale, da? Și ce a urmat mai departe? Cum ai reușit să spui da chemării lui Dumnezeu, așa afundat, așa îngropat pur și simplu de întunericul în care te zbăteai, și la propriu și la figurat?
Da, am continuat ca să beau, să fumez și aceste prezențe demonice nu mă slăbeau. Eram tot timpul sub o presiune. Într-una din zile, un medic din Cluj care mă cunoștea și am luat legătura cu el, mi-a dat un număr de telefon a unui doctor specialist din București care opera aceste boli, cum aveam eu, și mi-a recomandat să încerc totuși, că poate mai există o speranță. Cu foarte multă greutate am acceptat să mă duc, pentru că n-am ieșit atâta timp din casă și nu-mi plăcea să mă relaționez cu nimeni. Dar în speranța că voi vedea din nou, am acceptat cu greutate să mă duc la această clinică. Am ajuns la această clinică în București, unde am fost examinat de acest medic și mi-a spus că după 2 luni să mă întorc să facem prima intervenție chirurgicală. Am venit înapoi de la București după un drum atât de lung, foarte obositor, era cald, era vară. Am ajuns acasă, dar acasă aceleași presiuni, aceleași probleme, vise urâte, frică, nopți nedormite, alcool, țigară, până m-am întors din nou la București.
Ai încercat să faci tot ce este posibil ca să îți recapeți vederea, da? Și până la urmă, când ai aflat că nu o să mai vezi niciodată? Și când te-ai obișnuit cu gândul ăsta?
Da, am încercat din toate puterile mele ca să-mi recapăt vederea, pentru că vederea este un dar minunat de la Dumnezeu. Este un dar care noi nu-l merităm și noi nu-l știm prețui. Să avem prilejul să putem vedea toate lucrurile în jurul nostru, acest dar ne-a fost dat fără niciun preț. Noi nu putem să le impresionăm pe Dumnezeu cu absolut nimic. Se putem dărui ceva în schimbul acestui dar minunat. Am ajuns la clinică în București și am fost anesteziat. Eram foarte bolnav, foarte răcit când am ajuns la această clinică. Am fost anesteziat de medicul anestezist, deși era o anestezie foarte grea. Foarte multe injecții mi s-au administrat în ochi. Am primit și eu injecții în mână sau un șold, ca orice om, dar în ochi erau foarte, foarte dureroase. Aveai senzația că ți se umflă capul, că ți explodează ochii din orbită. Am trecut peste toate acestea cu ochii în lacrimi și am sperat că totul va fi bine. Medicul care trebuia să mă opereze și care mă cunoștea s-a apropiat de mine și chiar l-a întrebat pe anestezist dacă a apucat să-mi fac anestezia, deoarece eram foarte răcit și puteam să-i pun operația în dificultate. I-a spus că deja sunt anesteziat, și atunci m-a băgat în sala de operație pentru că nu avea ce să mai facă. Dar Dumnezeu mi-a întins mâna și mi-a arătat încă o minune. Mi-a arătat că El este cu mine din nou. După ce am fost pus pe această masă de operație, la nici 5 secunde, 10 secunde, foarte rapid, Dumnezeu mi-a ridicat această boală, această răceală instantaneu din trupul meu. Acest medic a rămas mirat. A stat câteva minute fără să spună nimic, împreună cu câteva asistente. Mi-a spus: omule, eu am văzut foarte multe lume care s-a pus pe această masă de operație, dar eu n-am văzut niciodată un om care i-a curs nasul și gâtul și ochii să-i treacă instantaneu. Ceva este miraculos, ceva te ajută. Cred că este Dumnezeu, deși era un om care nu era creștin. Dumnezeu lucra prin mâinile lui. Operația a durat 4 ore, foarte mult, foarte lungă operație, în care eu n-am avut voie să mă mișc deloc. Eram pe spate fără să mă mișc, doar puțin degetele de la picioare. A trecut și această operație, am fost dus în salon, nu am putut să dorm toată noaptea cu speranța și cu gândul că dimineața când mă voi trezi voi vedea. A venit și dimineața, medicul a venit la mine în salon, mi-a luat bandajele de pe ochi și m-a întrebat ce văd. I-am relatat că nu văd nimic. Eu am început să plâng și el atunci m-a aprins așa de umăr și m-a strâns puțin, spunându-mi că să nu plâng, pentru că el o să mai încerce odată să facă tot ce stă omenește în putință pentru mine. Totuși m-a încurajat puțin și am crezut că la a doua operație voi vedea din nou. Am venit acasă de la București, puțin îngrezător că la următoarea intervenție îmi voi recăpăta lumina ochilor. Dar acasă am mai avut o ultimă zvâcnire, să spun așa, negativă, care m-a speriat îngrozitor și atunci. Dar dimineața am hotărât și m-am pus în genunchi, așa cum știam să mă rog, și l-am rugat pe Domnul Iisus ca să intervină, pentru că nu mai puteam, sufletește, mă simțeam că sunt zdrobit, sunt terminat. Preferam ca să îmi pierd viața, să-mi iei viața. Și atunci Dumnezeu mi-a luat în serios rugăciunea mea și vă pot spune că din acea clipă, în acea zi, săptămână, lună sau an, eu n-am mai consumat alcool și n-am mai fumat. Slăvit să fie numele Domnului, pentru că numai Dumnezeu face aceste minuni. Nimeni în această lume nu poate să facă minuni decât Domnul Iisus. Am hotărât să mă dedic Domnului. Dumnezeu mi-a arătat că este cu mine, dar eu totuși am rămas așa bâșbind pe calea lui încă câțiva ani până m-am întors la el. A venit timpul să mă duc din nou la București și am ajuns din nou la această clinică, fiind puțin încrezător și văzând că Dumnezeu lucra în viața mea, mi-am zis că de data asta voi vedea. Cum Dumnezeu a făcut atâtea minuni, va face și această minune. Din nou am fost pus la anestezie, aceleași dureri, aceleași suferințe, dar în dreapta mea de această dată era un copilaș în vârstă de 3-4 ani care era adormit cu 2-3 ore înaintea mea, aștepta și el să fie operat, avea o operație mai ușoară, dar medicul care trebuia să-l opereze nu ieșise din operația anterioară. Atunci medicul meu m-a rugat și mi-a spus că dacă aș putea să îngădui ca acest băiețel să intre în operație înaintea mea, că va dura doar 15 minute. Da, nici n-am ezitat, am spus da, cu multă dragoste. Gândul meu a fugit la copilăria mea și la copilașul meu care mi-a fost luat de către soție. Chiar am rugat-o pe asistenta care l-a dus în sala de operație să-mi promită când va reveni cu copilașul să-mi spună rezultatul. Într-adevăr, când l-a adus după 15 minute, mi-a spus că copilașul este bine și mi-a dat lacrimile și am început să plâng de bucurie. Am fost adus în sala de operație, din nou întins pe acea masă unde nu mă puteam mișca și operația a început, dar după 15-20 de minute am avut o încercare foarte, foarte, foarte grea când laserul a ajuns jos în partea ochiului. M-a durut îngrozitor, am simțit că mi se strică capul, că nebunesc de durere. m-am ridicat dintr-una de pe masă, am rupt legăturile de la mână, care erau niște legături așa doar de formă ca să nu-ți miști mâinile, să ți le duci la ochi. Doctorul s-a speriat îngrozitor și m-a prins de umeri, spunându-mi ce se întâmplă, ce mă doare. I-am relatat că mă doare ochiul. El spunea că nu se poate acest lucru, pentru că sunt anesteziat. Asistentele în jurul meu luau tensiunea, mi-au pus o mască de oxigen pe față, îmi luau pulsul. Le-am spus că nu am nevoie de oxigen, mă doare ochiul. Mi s-a administrat 3-4 injecții rapid și durerea a început să cedeze. Da, s-a întâmplat din cauza că eu am rămas 15 minute afară așteptând pe acest băiețel care l-a operat și anestezia a început ca să slăbească din putere. Dar în acel moment, în acea durere, nu mai trebuia nimica decât să se încheie operația în minutul în care eram să mă pot ridica de pe masă să plec, așa cum sunt, orb. Sufletul meu plângea și se zbătea. Medicul a văzut acest lucru și m-a implorat ca să nu plâng, pentru că voi pune operația într-o dificultate. Vă pot spune că am stat 4 ore și 20 de minute după ce s-a întâmplat acest lucru, nemișcat. Eram ca un om mort. După ce m-a ridicat, nu m-am putut ridica, m-au ridicat 3 brancardieri care m-au pus într-un cărucior cu rotile și m-au dus în salon. Când am ajuns în salon, am început să plâng. 3 ore nu m-am oprit din plâns. Nu puteam să mă opresc. Medicul a venit special la mine și m-a prins de mână și a cerut scuze numele echipei care m-a operat. A spus că nu sunt supărat, îi iert și nu este nicio problemă. Dar speram să văd. Speram și aveam nădejde că voi vedea. Nici în acea noapte n-am dormit, eram foarte frământat. Ziceam, Doamne, cum este să mă trezesc ca să văd din nou? Aș fi cel mai fericit, aș face orice lucru numai să văd din nou. A venit dimineața și medicul a venit la mine, dar de această dată m-a luat de mână și m-a dus în cabinetul lui. Am părut puțin surprins, deoarece pe toți pacienții controlam saloane. Am fost adus aici și m-a pus pe un scaun. Mi-a dat jos bandajele de pe ochi și m-a întrebat ce văd. Și eu i-am spus că nu văd nimic, la care el mi-a aprins acel instrument, acea mică lanternă cu care ei lucrează. Și mi-a spus, ți-am pus lumina în ochi. Zic, tot nu văd. Și am început să-mi dea lacrimile. El m-a strâns de umăr și mi-a spus, vreau ca să-ți împărtășesc ceva, simt în sufletul meu ca să spun ceva care nu am spus nimănui niciodată. L-am ascultat cu foarte mare atenție. El mi-a relatat. Am fost student la medicină și mai aveam puțin ca să termin această facultate. Mi-am ales profilul obstetrică-chirurgie, îmi plăcea foarte mult. Dar în urma unui accident al tatălui meu, care a rămas orb, am decis ca să devin medic oftalmolog în speranța că voi reda lumina oamenilor care nu văd. Aceste lucruri m-au frământat foarte mult și m-au tulburat. Și în inima mea s-a născut dorința să fiu medic oftalmolog. Eu, deși prima dată când te-am văzut și te-am consultat, 95% am știut că tu nu vei mai vedea, dar eu mi-am făcut meseria până la capăt și am sperat că pot ca să te ajut. Dar pot să spun un singur lucru. Eu sunt medic și am făcut tot ce mi-a stat în putință omenește. Există un Dumnezeu care te poate ajuta și care îți poate da din nou vederea. Aceste lucruri au intrat în inima mea cu o foarte mare viteză, ca și o săgeată trasă dintr-un arc. Am început să plâng. Am înțeles că Dumnezeu, într-adevăr, mă iubește. Dumnezeu are un scop cu mine, un plan cu mine. Am fost mai încrezător, am prins curaj, dar vă pot spune că acest medic nu era creștin și a înțeles chemarea lui Dumnezeu, a înțeles ca să facă aceste lucrări ale lui Dumnezeu, ca să salveze oameni, ca să le redee lumina ochilor din nou. Am plecat acasă încrezător, am plecat acasă cu bucurie, cu credință, cu pace. Chiar după foarte scurt timp, după ce am ajuns acasă, mama mea, într-o dimineață, povestind cu ea, mi-a spus, vreau să-ți relatez câteva cuvinte care poate o să te tulbure, dar te rog din suflet ca să mă ierți dacă o să-ți fie grele pentru tine. Mi-a spus, zice, uite, cred că tu ai rămas așa, fără să vezi, din cauza mea, pentru că eu am făcut un legământ cu Dumnezeu și l-am părăsit pe Dumnezeu. Eu, bineînțeles că i-am spus, mamă, nu cred acest lucru, cred că din cauza mea, pentru că eu nu l-am urmat pe Dumnezeu. De aceea aș vrea ca să vă îndemn prin intermediul undelor, oriunde ați fi în această lume, că sunteți în mașină, în penitenciare, în școli, în spitale, să credeți pe cuvânt în Hristos Iisus, în minunile și în puterile Lui, căci numai El vă poate aduce din orice încercare, din orice furtună.
Să ne oprim un pic aici.
Dragi ascultători, sunt multe lacrimi și Mihai nu se va supăra dacă va ști că și noi plângem cu el. Dar să nu uităm că era deja în zorii unei alte vieți. Ne-a spus că a plecat acasă mai încrezător și este destul de interesant că atunci când vom termina emisiunea, sunt convinsă că vom zâmbi toți și vom vedea acea lumină care biruie chiar întunericul pe care mulți dintre noi nu-l cunoaștem la propriu vorbind, întunericul de care ne povestește Mihai. Dar credem că lumina lui Hristos biruiește totul și vom continua în partea a doua cu un alt capitol, de data aceasta alături de soția lui. Vă aștept așadar și mâine la analiza zilei. Din nou la analiza zilei, dragi prieteni, cu Mihai Sărmășan din Câmpia Turzii. Am făcut ieri cunoștință cu el. A străbătut atâta drum ca să vă poată spune printre lacrimile și încercările pe care le-a avut și pe care noi le-am auzit, să vă poată spune că există un Dumnezeu care salvează, există o comoară pentru care merită să dai tot, să-ți concentrezi viața pe ea. Că este Biblia, că este împărăția lui Dumnezeu, că este Iisus Hristos, că este mântuirea, cred că toate aceste comori pot fi rezumate într-una singură. O comoară care se cheamă viață. Și aș putea spune doar atât. Dar pentru că viața veșnică înseamnă cea de aici și cea de dincolo, haideți să spunem că este nemurirea, este eternitatea. Lucrurile pe care ni le-a împărtășit Mihai până acum sunt frânturi de drame din viața lui și mi se pare așa ca un blestem care a funcționat în viața lui, acel anestezic. De câte ori a făcut operații, a avut probleme, dar la ultima intervenție ne-a mărturisit că Dumnezeu a făcut o minune și că l-a vindecat de răceala de care suferea foarte tare în timp ce era pe masă. Mihai, de ce crezi tu că n-a intervenit Dumnezeu și cu anestezicul acela? Prima dată la 3 ani, când ne-ai spus că vina a fost a doctorului, că te-a orbit parțial și că acea injecție n-a lucrat așa cum trebuia. De ce crezi tu că Dumnezeu n-a intervenit? Venit să meargă toate lucrurile perfect și tu să fii astăzi un om care să vadă.
Bine că v-am regăsit din nou. Eu cred că toate aceste lucruri Dumnezeu l-a îngăduit pentru a-m câștiga viața veșnică, mântuirea. El are un scop și un plan minunat cu fiecare. toate lucrurile la Dumnezeu sunt bine puse la punct, dar trebuie să le acceptăm aceste lucruri și să urmăm calea lui Dumnezeu.
Te-ai răzvrătit vreodată împotriva lui Dumnezeu prin toate cât ai trecut așa în situațiile extreme?
Da, m-am răzvrătit și eu împotriva lui Dumnezeu și mi-am pus foarte multe întrebări. De ce nu văd, de ce chiar așa de tânăr mi s-a întâmplat această nenorocire? Am zis, Doamne, Tu nu ești drept, pentru că știam că Iisus face vindecări orbilor și oamenilor bolnavi. Dar planul Său era un plan minunat pentru viața mea, era un plan ca să mă aducă la lumina Lui cea adevărată, din întunericul în care eram prins de Satan și armatele Lui.
Bun, am rămas la momentul deciziei. Mama ta ți-a mărturisit povara care era pe inima ei, că din cauza ei ai putea fi tu astăzi în situația asta. Tu, la rândul tău, ți-ai descărcat sentimentul că nu e așa și te-a urmat mai departe.
Într-o zile, fratele meu, Sergiu, care locuiește în oraș cu mine, m-a vizitat și era foarte bucuros pentru realizările mele, că m-am lăsat de alcool, de tutun și vreau ca să-L pun pe Dumnezeu în viața mea. M-a invitat la o părtășie cu niște frați care veneau la el în vizită. Am acceptat cu greu acest lucru, ba mai mult de atât vă pot spune că am gesticulat, am dat din mâini și am spus, chiar pe mine m-ai găsit, tu știi eu în ce situație sunt și e penibil pentru mine să mă duc un om orb în față la atâția oameni. A început să plângă, nici el nu era întors la Dumnezeu, dar Dumnezeu lucra prin el și prin glasul lui ca să mă cheme pe mine în acel loc. Am acceptat cu greu ca să mă duc, chiar le-am spus părinților mei că dacă nu o să îmi placă, o să vin imediat acasă. Știu și țin minte că tatăl meu s-a ridicat din pat, fiind bătrân, are 77 de ani, mi-a pus mâna pe cap și mi-a spus, Dumnezeu are un plan minunat cu tine astăzi. Mama mea, fiind o fire mai pesimistă, o fire mai fricoasă, mi-a spus că ea crede că nu voi sta mult. Am ajuns la fratele meu acasă, dar de această dată era diferit totul. Chiar de la intrare am simțit o pace, o armonie, o prietenie, un lucru pe care nu l-am simțit niciodată în viața mea. Am ajuns în cameră unde erau mai mulți oameni, mai mulți frați adunați împreună cu un păstor, la care păstorul mi-a zis, bine ai venit, te-am așteptat. Domnul mi-a pus în inimă ca să te aștept pe tine să nu încep această întâlnire fără tine. Eu am crezut că i-a povestit fratele meu despre mine câteva lucruri amănunte și nu știe el chiar atâta de multe despre mine. După câteva discuții, a îngenunchiat lângă mine și m-a atins pe mână, cerându-mi voie ca să se roage pentru mine. Am fost foarte încântat și da, am spus că chiar doresc. A început ca să fac o rugăciune, nu așa de lungă, dar cu credință. În acel moment, Duhul lui Dumnezeu s-a revărsat peste noi cu o putere foarte mare. Simțeam că plutesc, simțeam că nu mi-este frică de nimic și de nimeni. Simțeam că nu mă mai interesa și nu mai păsa că sunt orb. Și nu îmi doream ca să plec din acea stare. În acel moment, Dumnezeu cu adevărat mi-a deschis ochii spirituali, m-a dus în lumina Lui cea adevărată. În urma citirii Evangheliei după Ioan, unde Domnul Iisus spune că eu sunt lumina lumii, cine mă va urma pe mine nu va umbla în întuneric, ci va avea lumina vieții. Acest verset a fost și este temelie în viața mea. Hristos este lumina mea și fără El nu știu cum aș mai putea să continui viața.
N-ai vrut să mai părăsești această stare și totuși a trebuit să pleci de acolo. Erai deja alt om sau când s-a întâmplat adevărata cunoaștere și adevărata înnoire a vieții, nașterea din nou?
Da, chiar din acea seară mi-am predat inima Domnului Iisus și am hotărât ca să-L urmez în toate căile Lui, din toată puterea mea, cu toată dragostea mea și cu tot ce pot eu. Din acea seară deja viața mea s-a schimbat. Am ajuns acasă foarte încântat, foarte bucuros, plin de viață, de putere, de lumină. Am spus părinților mei că vreau să-L urmez pe Iisus Hristos. Tatăl meu a început să plângă și s-a pus în genunchi mulțumind Domnului și spunându-i Domnului: Doamne, am ajuns și ziua ca să văd minunile Tale. Am ajuns ziua în care Tu mi-ai răspuns la rugăciunile mele. Mama mea mi-a pus din nou întrebare: mai spune-mi o dată ce vrei să faci, că nu am înțeles bine. La care eu, plin de râvnă și de dragoste, am spus: vreau ca să-L urmez pe Iisus Hristos, pentru că El este lumina mea și cu El pot ca să biruiesc orice furtună și orice greutate. Din acel moment, eu nu m-am mai despărțit de Iisus, de părtășia cu frații, de locul în care ne întâlneam. Acest păstor a pus dragoste și pasiune pentru mine. Chiar din prima seară mi-a oferit numărul de telefon, spunându-mi că voi sta la dispoziția ta zi și noapte. Dacă dorești răspuns la o întrebare sau ceva, mă poți contacta cu multă dragoste, când îți dorești. Pe mine aceste lucruri mi-au dat speranță și putere. Dar vreau să vă spun că după ce l-am primit pe Domnul Iisus, din acea seară, 3 nopți la rând, nu am putut să dorm. Mă frământa și eram plin de bucurie și de pace și mă rugam Domnului și auzeam o voce clară, o voce lăuntrică care îmi spunea: Eu sunt lumina ta. Dacă te lași călăuzit de mine, vei vedea lucruri mărețe în viața ta. De foarte multe ori am auzit această voce și sunt convins 100% că este vocea lui Dumnezeu, care s-a revărsat peste mine harul și mila Lui. Dar bucuria a fost mai mare în familie. La primul botez, când am încheiat un legământ cu Dumnezeu, fratele, cumnata mea, s-au botezat și ei și mama mea și a refăcut legământul cu Dumnezeu. A fost o bucurie foarte mare în familia noastră.
Dragi ascultători, se repetă anumite fragmente din viață. N-a putut să doarmă Mihai nopți întregi sau 3 nopți, poate, din cauza acelor prezențe demonice. N-a putut să doarmă din cauza lacrimilor în urma eșecului celei de-a 3-a operații, când i s-a spus că nu mai poate vedea. Iar acum nu mai putea să doarmă din alt punct de vedere. Era prea bucuros, câștigase ceva. Și ne-a spus că viața lui s-a schimbat. Ne-a și descris acele câteva schimbări. Ce mai știai acum de soția ta, de copil? Care au fost rugăciunile tale mai departe și ce dorințe ți s-au împlinit văzând altfel viața cu Dumnezeu?
Ca să vă spun așa, Dumnezeu chiar mi-a ascultat rugăciunile mele întotdeauna și mi-a răspuns prompt, pot să spun, de fiecare dată. La o convorbire telefonică cu fosta mea soție, am rugat-o ca să dea copilul puțin la telefon, la care ea m-a refuzat și eu am fost trist și am plâns, spunându-i că nu este bine ce face, este un Dumnezeu deasupra tuturor lucrurilor care va vedea și va răsplăti până la urmă totul. La care ea mi-a spus că unde este ea, în Italia, în acea zonă, nu găsește nici chiar Dumnezeu. Atunci m-am întristat foarte tare, spunându-i că Dumnezeu o va găsi cât de repede. Și minunea Dumnezeu a și făcut-o. După 3 săptămâni m-a sunat și cu ochii în lacrimi, plângând, eu m-am speriat foarte tare, am crezut că s-a întâmplat ceva copilașului. Dar Dumnezeu, într-adevăr, s-a întâmplat, Dumnezeu mi-a făcut o bucurie. S-a rugat să o iert și ca să îl primesc pe copil din nou acasă, pentru că nu are ce face cu el într-o țară străină. Eram atât de bucuros și atât de fericit. Așteptam să treacă acele 2-3 zile, să ajungă copilul acasă cu bine. Mă rugam noaptea: Doamne, mă sculam noaptea la 3, Duhul Sfânt mă trezea să mă rog, să am o părtășie cu Dumnezeu. Eram atât de fericit, atât de bucuros. Începusem să cânt, să învăț cântări pentru Dumnezeu. Dumnezeu a făcut o altă minune în viața mea. Mi-a dat un dar pentru laudă și închinare, care îl fac cu multă dragoste, cu multă pasiune. Pot să zic că am mai primit un dar. Chiar acum învăț să cânt la chitară spre slava lui Iisus Hristos, care merită toată gloria și toată lauda și închinarea. Și încă un dar frumos pentru mine. Dumnezeu mi-a dat o soție atât de minunată, atât de frumoasă, care este ajutorul meu. sprijinul meu. Chiar și numele ei, Svetlana, este tradus lumină. Toate au fost în viața mea aduse în lumină. Și viața, și familia, și gândurile, și slujirea. Mulțumesc Domnului că am avut prilejul și onoarea ca să pot să-L slujesc pe El. Și sunt foarte fericit că sunt în familia lui Dumnezeu. De aceea doresc ca toți ascultătorii, prin intermediul undelor radioului, ca să aibă încredere în Iisus Hristos, să aibă încredere în Dumnezeu, că Dumnezeu nu-i va părăsi niciodată. Dumnezeu rămâne fidel, rămâne un prieten, un stăpân. El o să facă totul posibil ca să ajungi la El dacă vei fi convins de El. Te vei lăsa curățat și modelat de lucrările Lui. Vei vedea lucruri mărețe și minunate în viața ta în foarte scurt timp sau poate în timp mai îndelungat. Asta depinde de noi, oamenii, de noi, cum primim Cuvântul lui Dumnezeu și cum îl împlinim Cuvântul lui Dumnezeu.
Daruri după daruri, mi se pare că începe deja abundența lui Dumnezeu. Haideți să cunoaștem un dar despre care ne-a vorbit Mihai. Se deschide un nou capitol în viața lui, este căsătoria, și să o cunoaștem pe femeia care a vrut să se căsătorească cu un nevăzător.
Mă numesc Svetlana, mă bucur că în aceste clipe pot să vă mărturisesc cum Domnul a lucrat în viața mea și cum m-a făcut să înțeleg care este scopul lui cu privire la viața mea. M-am născut în Republica Moldova, într-o familie de oameni creștini ortodoxi, fiind doi copii la părinții noștri. La vârsta de 23 de ani, Domnul mi-a deschis inima și atunci l-am acceptat în inima mea ca Domn și Mântuitor. Și după cum știți, atunci când îl accesi pe Domnul în inimă, îi ai de vrăjmași chiar pe cei din casa ta. Dar nu vreau să mă plâng de asta, ci vreau să vă spun că Dumnezeu m-a iubit și mă iubește foarte mult. Și n-a trecut mult timp, n-a trecut niciun an și fratele meu l-a acceptat și el pe Domnul în inima lui. Și după 2 ani și mama. Acum trăim cu nădejde și cu speranța că într-o zi și tatăl meu îl va accepta pe Domnul ca mântuitor în viața lui. Pentru că așa ne spune cuvântul, atunci când îl asculți și când vrei ca să îl slujești pe Dumnezeu, El te mântuiește pe tine și casa ta. La biserică am început să lucrez cu copiii la școala duminicală, m-am implicat în grupul de laudă și închinare, grupul de evangelizare, dar în inima mea s-a născut o altă dorință, să fiu misionară. Și într-una din zile, un frate care lucra cu o misiune în Chișinău a vizitat biserica noastră și astfel, luând legătura cu ei, am slujit în misiune în Chișinău timp de 2 ani, bucurându-mă împreună cu ei. Dumnezeu m-a dus prin multe locuri, în Azerbaijan, în Kabardina-Balkaria, în România, Ucraina, prin toată Moldova, și eu nu înțelegeam de ce Dumnezeu face toate aceste lucruri cu mine, pentru că erau multe fete în biserică și toate stăteau fiecare la locul lor și nu aveau dorința asta să se implice prea mult. Dar Dumnezeu avea un scop cu viața mea și de aceea El mă pregătea, mă ducea prin locurile în care El a hotărât ca să mă învețe unele lucruri. Revenind de la misiune, a fost o perioadă de vreo câțiva ani așa de, să zic, o stagnare, o răscruce de drumuri în care nu știam ce să fac. Îmi căutam și un serviciu și aveam două posibilități, una să merg în Rusia și prin niște cunoștințe să vin în România. Și pentru că îmi plăceau amândouă țări și le iubesc foarte mult, a fost o alegere cam dificilă. Și atunci am rugat Domnului și Domnul m-a călăuzit spre România. Acesta era, să zic așa, un ultim lucru care l-aș fi făcut vreodată în viață, ca să îngrijesc de copiii cuiva. Dar nu știam de ce Dumnezeu vrea să fac lucrul acesta și pentru că am știut sigur că Dumnezeu la asta mă cheamă, m-am supus și am ajuns în România. La familia Nichescu, ca să-i ajut cu copiii.
Haideți să facem o precizare. Mulți dintre noi cunoaștem familia Nichescu, dar pentru cei care nu știu, este vorba de Ligia și Sergiu. Sergiu nu are mâini, iar Ligia s-a căsătorit cu el și au împreună 3 copii. Fac multă misiune, într-adevăr, și Sergiu povestește, și de fapt amândoi povestesc minunile pe care Dumnezeu le-a făcut cu ei. Asta este o altă poveste. Am vrut doar așa, în paranteză, să amintim de familia Nichescu. Așadar, Svetlana a ajuns în această familie. Bănuiesc că multe ai avut de învățat acolo.
Când am ajuns în această familie, am fost foarte impresionată de slujirea Ligiei și de felul cum ea avea grijă de soțul ei, cu câtă dragoste, cu câtă dăruire. Și mă întrebam, de ce, Doamne, eu trebuie să fiu în această familie? De ce ai îngăduit ca anume eu să văd toate aceste lucruri? Nu știam că Dumnezeu, de fapt, mă pregătea pe mine pentru viitorul meu, pentru viitorul meu soț. Toate aceste întrebări se frământau în lăuntru meu, dar deocamdată nu avem răspuns. Tot în perioada în care eram la ei, am visat un vis în care mă vedeam pe mine însoțită de un băiat și discutam despre tatăl meu care nu este întors la Dumnezeu, și băiatul respectiv a zis: eu îți promit că eu voi vorbi cu tatăl tău. Când a trecut timpul, eu am uitat de acest vis și viața mea a continuat. Când l-am cunoscut pe Mihai, atunci întrebările mele au început să afle un răspuns și toate frământările mele. Într-una din zile, după ce am dus copiii la grădiniță, întorcându-mă acasă, m-am gândit în sinea mea, oare cum este să nu vezi? Și când am revenit acasă, pe postul de televiziune Alfa Omega, era un film și eroul principal era o fată care nu vedea. Atunci am fost așa cutremurată în sinea mea și am zis: Doamne, Tu îmi cunoști totul și chiar îmi arăți lucrurile astea. Am închis ochii pentru câteva clipe și am văzut că era totul întuneric, și atunci în mintea mea m-am gândit cât de greu este ca să nu vezi. De aceea vreau să vă îndemn pe toți cei care ne auziți în aceste clipe să închideți ochii pentru câteva momente și să vă gândiți că așa veți fi toată viața.
De fapt, cum l-ai cunoscut pe Mihai? Pentru că familia Nichescu era la Timișoara, acum nu mai locuiesc acolo, iar Mihai era în Câmpia Turzii.
Mihai avea niște prieteni care și avea o soție din Republica Moldova și l-a rugat ca poate cunoaște pe cineva, ca să-i facă cunoștință cu cineva, și atunci, prin acest frate, noi am ajuns ca să ne cunoaștem.
Când v-ați dat seama că sunteți de fapt unul pentru altul, Mihai?
Chiar de prima dată, când am vorbit prin schimburi de mail-uri și după prin telefon, mi-am dat seama că ea este pentru mine. Dumnezeu mi-a pus o inimă în totalitate și parcă așteptam nerăbdător ca să mă întâlnesc cu ea.
Hai că nu vreau să fiu indiscretă, dar ce vă scriați voi în mail-urile alea?
Da, nu este un secret.
Nu sunt secrete, dar totuși țin de o relație.
Cel mai mult scriam despre Domnul Iisus, da, despre lucrarea, da, Domnului, și că sunt bucuros că Dumnezeu m-a întors la El și aveam o pace sufletească, o dragoste, printre care i-am spus că am mai vorbit cu fete prin mail-uri sau prin telefon, dar uite ce mi s-a întâmplat. M-au respins și zic: și tu, dacă vei face la fel, să știi că nu mă supăr pe tine, vom rămâne prieteni și vom mai coresponda în continuare. Dar nu a fost așa, ea a rămas foarte surprinsă și puțin, cred, întristată de cuvintele care le-am spus. Nu, zice, eu nu vreau ca să te resping pe tine, vreau ca să fim prieteni. Vă mai pot spune că eu am vrut ca să o chem la Câmpia Turzii, deoarece problema care o aveam era pentru mine mai greu ca să mă deplasez atâția kilometri. Dar totuși s-a născut în inima mea și mi-am zis: nu, du-te tu la ea, pentru că așa este creștinește, așa este bine, tu ești băiat. Și vreau ca să cunosc și familia Nichescu. Auzisem foarte multe lucruri despre Sergiu. Într-adevăr, am ajuns la Timișoara. A fost o zi specială, o zi foarte frumoasă, dar pe drum ni s-a întâmplat mai multe lucruri. Adică vreau să vă spun că ni s-a pus multe piedici, dar prin Domnul am avut biruință în toate.
Și cum a fost momentul când ai cerut-o în căsătorie? Când s-a întâmplat? Cum i-ai spus?
Momentul când am cerut-o în căsătorie a fost înainte de a ajunge la Timișoara, printr-un mail și prin corespondența noastră telefonică. Când am ajuns la Timișoara, aveam în inima mea și în gândul meu că o cunosc de foarte mulți ani. La fel și ea mi-a relatat aceste lucruri. Ne-am bucurat foarte mult și în acea zi am și hotărât ca să vorbesc cu părinții ei la telefon. Eram foarte, foarte bucuros de primirea care mi-a făcut-o și Sergiu cu Ligia, Dumnezeu să-i binecuvinteze și pe ei, lucrarea care o fac. Era o casă plină de armonie, de pace și parcă venea să nu mai mă duc acasă de acolo, să nu mă mai despart de Svetlana, dar nu aveam ce să facem într-o ea ca să ajungem înapoi, pentru că slujeam într-o biserică și oamenii ne așteptau înapoi. Eram dus împreună cu fratele păstor la Timișoara.
Am înțeles, intrăm deja în bucuriile de pline. Svetlana, sunt convinsă că ai fost sigură că Dumnezeu îți dezvăluia scopul pentru care te-a adus în România, pentru care te-a pregătit în misiune. Tu ne-ai spus că multe întrebări s-au clarificat, ai primit răspunsuri și totuși ai avut așa vreo umbră de îndoială că Mihai cu handicapul lui, pe deasupra și un copil, ai avut vreo îndoială să nu faci pasul?
Am fost așa de încrezătoare în Dumnezeu și parcă nu m-am gândit la lucrurile astea și nici acum pentru mine Mihai este un om sănătos, eu nu-l văd. Așa că el nu vede chiar, pot să vă relatez că de multe ori uit că el nu vede. Pentru mine el este un om sănătos. Dar ce am vrut să... Dumnezeu într-adevăr mi-a confirmat prin multe lucruri că el este băiatul care trebuie să mă căsătoresc. Dacă vă amintiți, am spus despre visul care l-am avut și într-una din zile, așa discutând noi la telefon, povestind despre familia mea și despre tatăl meu care nu este întors la Domnul, el a zis, uite, eu îți promit, când mergem în Moldova, eu vorbesc cu tatăl tău. Și vă dați seama, un vis care l-ai avut cu vreo 2 ani jumate în urmă, să-ți vină dintr-o dată în minte, numai Dumnezeu poate să facă lucrurile acestea. Așa Dumnezeu mi-a vorbit și am înțeles că El, de fapt, ne va purta pe brațele Lui și nu trebuie să mă îngrijorez eu. Și îi mulțumesc lui Dumnezeu că, într-adevăr, este un bărbat minunat și sunt fericită, sunt împlinită și vreau să încurajez că pe toți cei care ne ascultă să stea lângă Dumnezeu, pentru că Dumnezeu hotărăște ce este cel mai bine pentru noi. Într-adevăr, ceea ce face Dumnezeu în viața noastră este cel mai minunat. Pentru că, de fapt, dacă mi-ar fi spus cineva înainte de a pleca din Moldova că vei veni în România, vei sta 3 ani și după aia te vei căsători cu un băiat care nu vede, poate nici nu porneam la drum. Îmi place foarte mult cum Dumnezeu lucrează. Așa cum poporul lui Israel, atunci când l-a scos din țara Egiptului, trebuiau să ajungă în 40 de zile în țara Canaan. Dar pentru neascultarea lor, pentru cârtirile lor, au privegit 40 de ani în pustie. Ceva în felul acesta a lucrat Dumnezeu și în viața mea. Eu intenționasem să vin în România doar pentru 3 luni, dar Dumnezeu a transformat aceste 3 luni în 3 ani pentru ca să mă pregătească și să mă facă așa cum trebuie să fiu o soție potrivită pentru Mihai. Ca să-l pot înțelege, de aia am îngăduit ca să vin în această familie, să văd cum stau lucrurile, ca să fiu deja înarmată pentru viața mea de viitor.
Sunteți încă proaspăt căsătoriți, de 3 luni am înțeles. E cazul să sărbătorim. Într-adevăr, sunt lucruri de necomentat. Sunt lucruri pe care numai cine nu vrea, numai fie și o inimă împietrită, nu poate să nu recunoască că Dumnezeu nu face lucrurile perfecte. Cum potrivește oamenii și cum creează împrejurările ține numai de înțelepciunea dumnezeiască. Ce face Mihaiță?
El este acasă și chiar astăzi, venind încoace, a rămas așa întrisat că nu-l luăm cu noi și dorim foarte mult ca să luăm și pe el, dar din cauza că este la școală, nu dorim ca să fie lipsit de la școală, pentru că atunci când lipsești de la teme, îți vine mai greu. Dar prin locurile în care ne va duce Dumnezeu, prin apropiere, vrem să-L luăm împreună cu noi, pentru că este un băiețel ager, un băiețel care îl iubește pe Dumnezeu, spune poezii, cântă și vrem să-L creștem împreună în slujire și în dedicare înaintea Domnului.
Mihai, ai acum o familie. Ai o soție, am auzit-o, ai copilul pe care ți l-ai dorit să fie lângă tine, ai unde să stai, ce ți-ai mai dori?
Da, slavă Domnului și mulțumesc pentru toate aceste minuni. Nu mă pot plânge de nimic, am de toate, doar dacă Domnul îngăduie, am mai dorit un copil, doi, dacă Dumnezeu vrea, noi ne dorim. Vrem ca să-L slujim pe Domnul Iisus din toată inima, cu toată pasiunea și cu toată dragostea, să ducem cuvântul Evangheliei, cuvântul cel viu care a creat și lumea, să-L ducem la oamenii care sunt fără nădejde, la oamenii care sunt pe patul de suferință, care nu au putere să se ridice. Vreau ca să le spun prin intermediul undelor să nu se lese captați, păcăliți de Satan, că el leagă oamenii cu lanțuri de hârtie, este o robie în care vrea să te ducă cu totul. Acești 50, 60, 70 de ani care omul trăiește pe pământ este foarte rapid, dar după aia va urma veșnicia. Trebuie să fim atenți, să fim plini de râvnă pentru cuvântul Domnului ca să putem fi cu el în veșnicii.
Mihai, eu vreau să îmi permit să-i mulțumesc lui Dumnezeu pentru că lucrând într-un radio vedem multe realități. Suntem în contact cu oamenii și chiar și prin contactul acesta cu internetul vedem foarte multe drame. Și tu ai fi putut la un moment dat să îți pui capăt zilelor, așa cum se întâmplă astăzi cu sute de tineri și mai ales din dragoste. Recent am avut aici în Prahova un tânăr de 18 ani care și-a luat viața că l-a părăsit prietena. Minunea cea mare este faptul că tu trăiești astăzi. Faptul că poate că îți dorești și Dumnezeu, așa cum ai spus-o și tu înainte să intrăm în emisiune, el într-o clipă poate să-ți vindece ochii și să-ți dea lumina. Dar cred că minunea cea mai mare este faptul că tu trăiești astăzi. Poți să ne o spui chiar foarte bine, că știi, îți știi trăirile, îți știi luptele, știi vocile pe care le-ai auzit, știi atracțiile și știi unde ai fi putut să fii.
Da, așa este, într-adevăr, știu unde am fost. Cred că în cea mai mare groapă și cea mai adâncă și cea mai întunecoasă, dar Dumnezeu prin harul și prin mila Lui m-a adus aici, în slujire, m-a adus aici în acest punct mai sus și îi mulțumesc foarte mult pentru că și-a pus încrederea în mine, îi mulțumesc foarte mult pentru că mi-a redat viața din nou, să pot să-mi câștig viața veșnică. De aceea tuturor vreau să le spun ca să creadă în Dumnezeu, în Iisus Hristos, pentru că în El se găsesc toate răspunsurile, toate rezolvările. Orice problemă vei avea în lumea aceasta, pune-te pe genunchi și strigă către Dumnezeu, pentru că El te aude din ascuns și te va răsplăti din ascuns.
Ideea pe care eu am vrut să o subliniez este aceasta. Oricât de mare ar fi prăbușirea, nu-ți lua viața.
Da, așa este. Oricât de mare ți-a fost prăbușirea, nu ai dreptul să-ți iei viața, pentru că tu ești creat de Dumnezeu și toate lucrurile sunt ale lui Dumnezeu. Acceptă voia Domnului și caută-L pe El și toate lucrurile se vor schimba în viața ta. Eu am credință și nădejde că într-o zi mă voi întâlni cu Iisus.
Sunt convinsă că vom mai auzi de tine, pentru că dacă ai decis să călătorești și să spui despre minunile lui Dumnezeu, despre viața ta, sunt convinsă că în comunitatea asta noastră, mică, mare, vom mai auzi despre tine, da?
Da, o să vin cu multă plăcere și cu multă dragoste. Sunt onorat și vă mulțumesc pentru invitație. Aveam sufletul plin, să spun așa, de multe cuvinte care să le spun ascultătorilor noștri, să-L caute pe Dumnezeu, că Dumnezeu este orice rezolvare a problemelor.
Încheiem, dragi prieteni, cu un ultim cuvânt de la Svetlana, un mesaj pentru ascultătorii noștri, o fată care, iată, s-a căsătorit cu un nevăzător și spune că este fericită. Asta ține tot de dimensiunea lui Dumnezeu, tot de înțelepciunea lui. Svetlana, o ultimă adresare către ascultătorii noștri, sunt fete poate care și-au făcut așa un ideal, un portret al viitorului soț. Și poate că din cauza acestui fapt Dumnezeu nu poate să lucreze, pentru că stă bătut în cui acest portret. Vreau să fie așa și așa și așa, frumos, deștept și cu bani, în general, spun fetele. Dar tu ai o experiență care te-a condus spre fericire în afara portretelor și în afara dorințelor tale, pot să spun, da? Că pentru că sunt convinsă că nu te-ai rugat, Doamne, dă-mi un soț nevăzător, da? A fost în afara tiparelor. Și poate că ai un cuvânt pentru fetele acestea.
Într-adevăr, în mintea mea, a fost și în mintea mea tipare înainte, dar când Dumnezeu a intervenit și mi-a prelucrat caracterul, atunci eu am înțeles că, de fapt, nu lucrurile astea care izbesc ochii sunt așa de importante. De aceea chiar doresc foarte mult să încurajez tinerele și pe tineri ca să-și pună încrederea în Dumnezeu. Să nu se uite la ce izbește ochi, pentru că toate lucrurile acestea trec, dar ceea ce rămâne este sufletul. Și vreau să-i încurajez să-și pună nădejde în Dumnezeu și să creadă, să se arunce în brațul Domnului și să se predea total, să-L slujească cu pasiune și atunci Dumnezeu, când îți vede credincioșia, El face mai mult decât ceri și gândești, că viața noastră este trecătoare și suntem chemați la slujire, suntem chemați ca să ne dăruim. Asta este farmecul vieții. Atunci când te dăruiești unul celuilalt, este frumos.
Dragi ascultători, a fost familia Sărmășan, Mihai și Svetlana. Au fost experiențe care ne-au îmbogățit, ne-au adus, sper, alte comori în viața noastră. Ei sunt la dispoziție și mi-au spus că chiar dacă cineva vrea să ia legătura cu ei, avem un număr de telefon, ne puteți contacta aici la Radio SOS. Oricând pot să fie prietenii voștri și dacă știu răspunsuri la anumite întrebări care vă frământă, iarăși cu plăcere vi le vor spune. Ei ne-au oferit multe răspunsuri și am văzut înțelepciunea și minunile lui Dumnezeu în viața lor. Vă mulțumim foarte mult că ne-ați vizitat și că v-ați adresat ascultătorilor cu cuvinte frumoase de speranță, cuvinte care ne duc în eternitate.